Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалася і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Праз год пасля абрання першага прэзідэнта было зразумела, што абяцанні кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі узняць заробкі, запусціць заводы, аднавіць парушаныя сувязі не выкананыя. У жніўні 95-га пачаўся страйк работнікаў Менскага метрапалітэну. Машыністы патрабавалі выканання працоўнай дамовы. У канфлікт з уладамі уступілі ўжо не актывісты Беларускага народнага фронта, што афіцыйная прапаганда магла спісаць на імкненне нацыяналістаў учапіцца за мову ды за сцяжкі, а тыя, чым імём спачатку камуністы, потым Кебіч, а цяпер і Лукашэнка апраўдывалі свае крокі – народ. І тое, што было зроблена са страйкаўцамі і іх лідарамі, выявіла сапраўднае стаўленне ўлады да народа. Спачатку спрабавалі скампраментаваць работнікаў метрапалітэну, запусціўшы праз дзяржаўную прэсу інфармацыю, што іх заробкі нібыта дасягаюць 4 мільёнаў рублёў, што ў некалькі разоў было болей, чым нават на рэнтабельных менскіх прадпрыемствах. Вось што перадаваў у рэпартажы корэспандэнт Радыё Свабода Алег Груздзіловіч.
Прапаганда супраць бастуючых пачала ўздымаць менавіта грашовае пытанне, хаця самі бастуючыя неаднаразова падкрэслівалі, што яны дамагаюцца не павышэння заробкаў, а выканання калектыўнага дагавора. І ўсё ж, колькі атрымліваюць у метро? Ці сапраўды грашовая праблема там не існуе? Ігар Калыванаў, які працуе электрыкам, мае аклад 920 тысяч рублёў. З прэміямі і даплатамі атрымліваецца 1 200 000, але чыстым ён атрымоўвае недзе 1 000 000.
Трошки доплачили коэффициентам, потом прекратили коэффициент. Але ж это ночные мои, потому что я и в ночи працую.
Это за уликом ночных, премиальных?
Их премиальных, за вредность, за все вот эти условия.
Таким чином, заява про середние заработки у 4 миллионы – черговая хлусня официальной пропаганды. И накированная она на то, как узбудить ненависть до бастующих.
І ўсё ж Беларускі народны фронт быў згаданы, прычым не кім-небудзь, а самім Александрам Лукашэнкам. У сваім выступе ён таксама заявіў, што страйк метрапалітэнаўцаў – вынік умяшання пэўных замежных сілаў. Вось што перадавала корэспандэнтка Радыё Свабоды Галіна Айзенштадт.
Страйк метрапалітэнаўцаў – гэта акцыя БНФ з дапамогай амерыканскага незалежнага прафсаюза і польскай салідарнасці. Так, коротко можна падсумаваць змест інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву тэлевізійных навін. Вядома, што незалежныя прафсаюзы Беларусі даўно маюць дзелавыя кантакты з польскай салідарнасцю. Той самай, па словах Лукашэнкі, калі ён выступаў перед машиністами електричок, погодившихся заменить забастовщиков, у вынику якой до улады у Польщі прийшли тие, які сьогодні есть. Думається, Валенці не вельми приємно буде почуть про гэта. Яны змянили усю ранейшу уладу і настроювали поступать так і наших рабочих. Сальгорскія шахтёры на іх вудачку не паддаліся, за што прэзідэнт ім вельмі ўдзячны. Не паддаліся рабочыя і сяляне, а вось метрапалітэнаўцы паддаліся. Трэба вучыцца працаваць у новых умовах. Прывёў Лукашэнка словы Пазняка і зазначыў, што было праведзена 3 семінары з удзелам замежных спецыялістаў, на якіх яны вучылі дзеячоў Беларускага свабоднага прафсаюзу, як дзейнічаць, каб найбольш нашкодзіць уладзе. Тактыка БНФ, Лукашэнка чамусьці атаясамляе фронт са свабоднымі прафсаюзамі, гэта, лічыць прэзідэнт, тактыка дробных акцый. У пацверджанне слоў прэзідэнта яго інтэрв'ю двойчы перарывалася і на тэлеэкране з'яўлялася даведка, падрыхтаваная ведамством Заметаліна. Па месяцах было распісана, дзе, што і калі рабілі апазіцыя і Пазняк. У кучу змяшалі і галадоўку апазіцыі, і сустрэчы з апазіцыйнымі палітыкамі Украіны, Расіі, і заявы Пазняка падчас замежных камандыровак, каб іншыя краіны не дапамагалі недэмакратычнай Беларусі. Пры гэтым узгадалі і Шушкевіча. І, канешне, акцэнт зрабілі на дапамозе у тым ліку і матэрыяльнай з боку амерыканскіх прафсаюзаў, якія, маўляў, маюць намер звярнуць яе, бо быццам незадаволены дзейнасцю беларускіх свабодных прафсаюзаў. Вось апошнія і вырашылі адпрацаваць яе як след, каб не пазбавіцца канчаткова. До речі, заметалінське відомство приписало БНФ і дискредитацію президента у пресі. Хоча всі відомо, що навіть при великім жаданні такої можливості у фронта нема, бо усі сродки масової інформації знаходяться під щільним надзором самого Заметаліна.
У виніку страйку машиністу Мєнського метрополітену рух цягніков порушився. І улади замість виконання потребування страйковців пішли на такі кроки, які могли скончитися трагічно. У кабіни локомотиву метро сіли машиністи чыгунки, які були незнайомі зі специфікою праці. Во що передавав Олег Груздилович.
Порозмовляти ні з одним з цих машиністів мені так і не довелося. Тому не використовую агідне слово «штрейбрехер», бо не впевнений, що вони робили свою справу не під примусом. У депо метрополітена, де у покоях відпочинку часово розмістилися машиністи з Орши Осипович Дебаранович, мене так і не пустили. Яно у гэтыя дні аховується гэтак же пільно, як і кабіни машиністів, у кожній з яких сидить по міліціянту. Але ось, що вдалося висвітлити від наших мєнських машиністів. Усяго у метро їх працює приблизно 150 чоловік. На передні страйку без тих, хто був відпочинку чи хворив, налічувалося каля сотні. Замінити таку кількість одразу було вельми тяжко, але адміністрація разом з владами поспробували. Викликали машиністу чыгунки Зорши Осипович Баранович. Як казали мені удельники страйка, гэты былі не добраахвотнікі, людзей примусілі пад пагрозай звальнення. Техніки яны вадзілі максима добра, але метро іншая рэч. Па словах менскіх машыністаў Ігора і Александра, з якімі я сустрэўся ў метро Кастрычніцкае, яны трымаліся да панядзелака, а потым, калі ўбачылі, хто стаў на іхнае месца, здаліся. Так бы мовіць, паддаліся на моцны ўціск таму, што ўбачылі, калі паязды метро будуць вазіць чыгуначнікі, без ахвяр не абыдзецца. І апошні штрых. Моя гутарка з машиністами Ігорем і Александром проходила прямо на станції. Обидва машиніста казали про страшенний утиск на себе з боку адміністрації і правоохочих органів. Ще один удільник забастовки, Миколай, розказував про те, як обрабатували усіх, хто живе у інтернаті. Погрожали звольненням, викликали усіх у прокуратуру. І, видать, сапраўды наполохали людей. Во всякому разі, ніхто з моїх суразмовців не назвав своє прозвище.
А потом до страйкаўцаў была прыменена сіла. 21 жніўня корэспандэнт Радыё Свабоды Алесь Хмельніцкі перадаваў.
Як і дамаўляліся, сёння рабочыя метрапалітэна сустрэліся о 7 гадзіны для будынку Рэспубліканскага свабоднага прафсаюза. Аднак хутка ім патлумачылі, што збірацца нельга, інакш, маўляў, ужывем сілу. Рабочыя пагадзіліся разысціся і ўжо больш палова з іх рушыла. Як на пляц свабоды пачалі з'язджацца грузавікі ды аўтобусы за мапам, спецназам ды міліцыянтамі. Было іх каля 20. Але разганяць ужо не было каго. А мап кінуўся на ўздагон. У выніку, як расказалі сведкі, дужыя хлопцы ў масках крапілі старшыню свабоднага прафсаюза работнікаў метрапалітэну Владзіміра Макарчука, старшыню прафсаюза работнікаў чыгуначнага транспарту Миколая Канаха і яшчэ 4 чалавек. Як ужо паведамлялася, на іх паводле позвы транспартнага прокурора Беларусі была ўзбуджана крымінальная справа па артыкулу 186, частка 3, арганізацыя і ўдзел у групавых дзеяннях, што выклікалі парушэнне грамадскага парадку і руху транспарта. Разгляд справы не адкладалі надоўга і пачалі ранкам, але хутка аб'явілі перапынак за адсутнасці неабходных дакументаў. У гэты ж дзень у Менскім гарадскім судзе разглядалася таксама справа страйкаваўшага першага тралейбуснага депо. Яна была адкладзена з-за таго, што позва кіраўніцтва депо не была накіравана менавіта на лідараў свабоднага прафсаюза. Стала таксама вядома, што старшыню Рэспубліканскага свабоднага прафсаюза Геннадзя Быкова выклікалі ў пракуратуру.
Да метадаў, якія прымяняліся да ўдзельнікаў страйку, мы яшчэ вернемся. А зараз каментар Валянціна Жданко, які прагучаў тыя дні на хвалях Радыё Свабода.
кризисной ситуации с бастующим метрополитеном улада зрабила ставку на силовые методы решения проблемы. Видовочно, ставится мета любой ценой у зародку задушить забастовочный рух, не дать ему распаўсюдзіцца на іншыя галіны экономики, продемонстровать доведенному до отчаю працоўному люду, яким чином могут быть сустретые ягоные протесты. Милиция и спецназ были готовы до применения силы у дачынення до забастовщиков еще в субботу, 19 жнивня. На площу Свободы, до будинку, где собрались рабочие, были стягнуты больше десятка автомобилей с закратованными окнами и несколько грузовиков со спецназовцами. Операцией керовал присутный там командующий внутренними войсками генерал Валентин Галец. Со спецназовцами, оснащенными бронекамизельками и черными масками, узброенными автоматами и дубинками, проводился инструктаж. Им належало очистить будинок и площу для его от удельников страйку. Але до сутычек тады не дошло. Забастовщики сами покинули будинок и минувшее отчапление накировались до горвыканкама. Для чего спотребовалось кидать спецподразделений супраць нескольких сотен людей, сярод таких, до речи, были женщины и дети. Каких метов можно было добиться, выгнавши людей дубинками из офиса профсоюзов? Урэшце, на во что был потребен маскарад с черными масками и заклеенными автомобильными номерами? Ниякой видовочной логичной потребы в насилии не было. И отказ напрошивается один. Улада спробовала продемонстрировать силу, заполохать забастовщиков, а одним разом и тех, кто мае, ти будзе мець намер их подтримать. Але до сутыкнення у субботу не дошло, а у неделю президент выказал нездовольнение працей правоохранительных органов за нерашучасть и непоследовность. Все наступные деяния за арештом активистов Незалежного профсоюза были докладным выполнением президентской директивы. Видовочно, на такую реакцию Александра Лукашенко поуплывал ягоный поспех подчас инцидента с голодающей оппозицией, коли 12 красовика депутаты гвалтовно с допомогой силы были выгнаны с будинку Верховного Совета. Небеспечная иллюзия, нібы с допомогой гэтких же методов можно вырашать любые іншие конфликты, видовочно и штурхнула уладу на такое ставленне до забастовщиков. Принцип той же – одних побить, других заполохать черными масками и милицейскими дубинками, а потом растлумачить все народу под копами БНФовцев и заходних спецслужбов. Однако зусім нема гарантии, что такой принцип, які однойчы спрацаваў эффективно, станется универсальным и надалей. Можно расправиться с несколькими десятками депутатов, можно зволить полсотни работников метрополитену, але нельга послать узброенных ОМОНовцев во все працовные коллективы, якія пакутуют от бесконцев простоев и несвоечасовой выдачи зарплаты. Милицейская дубинка бессильная перед голодными массами.
На все заводы и на все предприемствы милицию и ОМАП накировать было сапраўды немагчыма. Але можно было подавить инициатора страйку, что и было зроблено. Основная роля отводилась в органам внутренних справ. Министром внутренних справ у жнивня 95-го был генерал Юра Захаренко, у минулым один из помощников депутата Лукашенко по так званой антикоррупционной комиссии. Незадовольность президента Лукашенко деяниями подразделения внутренних справ, которые, на ягоную думку, были недостатково жорсткими, Юрием Захаренком была уличная, а МАП начал дзейнічаць жорстка. Страйк супал с визитом у Менск министра замежных справ Немеччины Клауса Кинкеля. И в те дни немецкая пресса шмат писала про Беларусь. Як же оценивалось политическое и экономическое становище Беларуси праз год после обрання первого президента? Агляд прэсы на хвалях свабоды ў жніўні 95-го рабіла Алена Панкратова.
Паводле паведамлення з Бону, мэта сённяшняга аднадзённага візіту міністра Кінкеля прадэманстраваць беларускаму палітычнаму кіраўніцтву сваю зацікаўленасць да вяртання краіны да палітычнай лібералізацыі і эканамічных рэформаў. Напередодні візиту Кінкеля німецькі газети користаються нагодою сказати читачам про агульноекономічний стан на Білорусі. Як пише економічна газета «Гандельсблат», Білорусь правдоподобно признає пробіли у своїй знішній економічній стратегії. Гэта відсутність клопоту про імідж, а так само абсолютно неразвитий маркетинг, паводле прадстаўнікоў знешнеэканамічнага ведомства, трактары, якія па вельмі нізкіх цэнах прадаваліся ў Расію, потым рээкспартаваліся ёю ў краіны трэцяга свету па значна больш высокіх цэнах. Але ж паколькі гэтыя вырабы траплялі ў трэці свет, напрыклад, у Кітай, без неабходнага сервісу і замінальных дэталяў, то зразумела, Беларусь крок за крокам губляла свой рынак у гэтым рэгіёне. Як паведамляе Бон падчас свайго першага візіту на Беларусь, Кінкель мае мэтай запэўніць, што Нямецчына не збіраецца пакідаць свайго суседа ў цяжкія для яго часы. Нямецкі бок, аднак, хоча заклікаць Беларусь да ажыццяўлення неабходных рэформаў, гаворыцца ў паведамленні нямецкага знешнеэканамічнага ведамства. ФРГ, як важнейшы эканамічны партнер Беларусі на Захадзе, заклікае Беларусь да канструктыўнага дыялогу. Сумесна з Францыяй і Вялікай Брытаніяй Бон хоча прапанаваць Беларусі партнерства, каб з дапамогаю кааперацыі падрыхтаваць Беларусь да шляху ў еўрапейскае супольніцтва. Ужо парафаваныя часовыя пагадненні Беларусі з ЕС пакуль што, як кажуць, замарожаныя ў выніку неспрыяльных палітычных і эканамічных умоваў на Беларусі, піша Франкфурта Альгемайне. Па ўсіх паказчыках Беларусь пляцецца далёка за Расіяй і Украіны, піша далі нямецкая газета. У гэтым звязку спадзяванні прэзідэнта Лукашэнкі на саюз з Расіяй з эканамічнага погляду вельмі мала рэалістычны. У Масквы мала зацікаўленасці да беднае на прыродныя рэсурсы Беларусі, лічыць Бон. Наадварот, у Захада самы рэальны інтарэс да таго, каб адбылася хутчэйшая стабілізацыя гэтай краіны ў цэнтры ўсходняй Еўропы.
Як вы чулі, у жніўні 95-га Нямецчына, ды не толькі яна, была зацікаўлена ў інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую супольнасць, а нямецкія аналітыкі выказывалі скепсіс адносна эканамічнай мэтазгоднасці прывязкі Беларусі да Расіі. Тым не менш, нягледзячы на сустрэчу з Клаусам Кінкелем, Александр Лукашэнка абярэ іншы шлях і праз некалькі месяцаў у красавіку 96-га падпіша саюзную дамову з расійскім прэзідэнтам Барысам Ельцыным. Але вернемся ў жнівень 95-га. Страйк з Менску перакінуўся ў рэгіёны. Так у Гомлі спынілі працу кіроўцы тралейбусаў. Іх не напалохалі нават судовыя працэсы. Вось што перадавала з Гомлі Марыя Шымановская.
Нягледзячы на тое, што 17 жніўня адбылося судовае пасяджэнне ў стылі пліц і было вынесена рашэнне аб прызнанні страйку незаконным, кіроўцы вырашылі не спыняць акцыю пратэсту. Сёння, як і ў мінулыя дні, на лінію выйшлі толькі 7 тралейбусаў, за рулём якіх настаўнікі кіроўцаў і асобы, залежныя ад адміністрацыі. Астатнія па-ранейшаму патрабуюць выплаты заработнай платы, цяпер ужо за ліпень, бо чэрвеньская зарплата, атрыманая 9 жніўня, часткова пайшла на аддачу пазыкаў. Матэрыяльнае становішча некаторых кіроўцаў настолькі цяжкае, што страйкоўцы ўжо сабралі 100 тысячаў дапамогі адной сваёй калежанцы. Непакоіць і тое, што няма гарантыяў з боку ўладаў, што да страйкоўцаў не будуць прыменены дысцыплінарныя і адміністрацыйныя меры. Спадзяванне на тое, што ў суботу і нядзелю адбудзецца канструктыўны дыялог паміж страйкоўцамі і адміністрацыяй прадпрыемства «Гарэлектратранспарт», а таксама ўладамі горада, не здзейсніліся. Нават тыя цвёрдыя абяцанні, што былі дадзены ў дзень, калі ішло судовае паседжанне, а менавіта аб заробку ў 1,5 мільёна рублёў, не былі аформлены ў якасці дакумента з подпісамі першых асобаў горада і пячаткамі, як гэтага чакалі тралейбуснікі. Тралейбуснікі чакаюць перамову, да якіх гатовыя ў любую хвіліну. А пакуль мёртвы штыль, які папярэднічае шторму.
Такім чынам, страйкоўцы чакалі перамоваў з уладамі. Але ўлады абралі іншы шлях. Нагадаю, што ў красавіку 91-га, калі на вуліцы Менску выйшлі з пратэстам дзясяткі тысяч рабочых, а ў Воршы былі заблякаваныя чыгуначныя шляхі, камуністычныя ўлады БССР, хаця і пагражалі прымяніць сілу, але пайшлі са страйкамуцамі на перамовы. Потым аглядальнікі казалі, што на тых перамовах кіраўнікам удалося падмануць рабочых, што, пагадзіўшыся з невялікімі саступкамі, страйкамаўцы упусцілі магчымасці дамагчыся выканання больш важных патрабаванняў, у тым ліку і палітычных, Але я цяпер не пра тое, чаго дамагліся ці што страцілі. Цяпер я акцэнтую ўвагу на тым, што камуністычныя ўлады ў красавіку 91-го пайшлі на перамовы. Сілавы спосаб вырашэння канфлікту быў адрынуты. У жніўні ж 95-го дэмакратычна абраны прэзідэнт Беларусі аддаў перавагу іншаму спосабу – сілавому. Гэтаму не перашкодзіў нават візіт у Беларусь міністра справ Нямеччыны Клауса Кінкеля, які супаў са страйкам на Менскім метрапалітэне. Міністр унутраных справ Юры Захаренко увогуле заявіў, што Кінкель хоча дэстабілізаваць палітычную сітуацыю Беларусі, а апазіцыя імкнецца патапіць краіну ў крыві. Па сумнай іроніі лёсу, праз нядоўгі час Захаренко сам апынецца ў ліку актывістаў апазіцыі, потым будзе гвалтоўна захоплены і знікне, а ягоная сям'я знойдзе прытулак у Нямеччыне. Але ў жніўні 95-го падпарадкаванае Захаренку падраздзяленні ўнутраных справ прымянялі да кіраўнікоў страйкавага камітэту самыя жорсткія метады. Некалькі чалавек пад дулами аўтаматам былі пакладзены тварам у асфальт і потым затрыманыя. Але найбольш жорсткія метады в органы ўнутраных справ прымянілі да лідара рабочага руху, дэпутата апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Сергея Антончыка. Але пра гэта у наступным раздзеле.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашэнка з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научыць.
Бацька всех построить сможет.
Бацька всех других покруче.
Разведёт легко обиды. Он надёжен и спокоен. Только глянет, сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем расіян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёманой бацька наш нёман, як сонца, як дзень дарагі. Касцёр
украінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль січу обступає.
Батькам козаки називали гетьмана. Махчима у працях тюркського атаман, якого часом зв'язують з ата, батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання батько, дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Руская душа і неруская власть». Авторка Тетяна Міронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захід.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношення подчинення і послушання. Подчинення предполагає преклонення перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне праціўна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі і парадке. В рускам паніманні іерархія начальнікі падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походит суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вылучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не дзіва, что бойцы першай конной звали своего командарма батька Семён».
Вось такая причина живучасти у Червоной армии титулу «батька», які ажив падчас другой усясветной войны у советских партизанов. Украинское казацтво тут ні до чого. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслав Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ураду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстанцін Астроскі, «бацькам». Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю мотивацию воевать за айчину. И монарха батькам не могли называть. Его выбирали бояры шляхта. И он был перший сярод роўных и выконвал отведенные ему законом функции. А не был айцом народов, як российский цар або Сталин. Наврад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і розлих конях, белой пене проносятся кони, рвутся, замкнутся и тяжко хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не разбить. спинить, не стримать стародавней литовской погони, не разбить, не спинить.